raamatu tund.
Tere head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda Pereraadio eetris ja raamatutunni saates. Ja veel suurem rõõm on sellest, et täna on taas selline saade, kui stuudiosse on saanud tulla see inimene, kes on täna kõne all oleva raamatu ja täpsemini kahe raamatu autor. Selleks on õpetaja, teoloog ja kirjanik Arne Hiob. Raamatuid on tal muidugi oma jagu, aga täna on kõne all tema kaks raamatut, mis on Patmose teemal. Minu käes on 2016. aastal ilmunud raamat Patmos, Johannese ilmutusraamat ja meie tänapäeval ning on ka üsna värske raamat Rõõmusõnum Patmoselt. Tere tulemast, Arne Hiob!
Tere, tere!
Väga suur rõõm on kohtuda siin. Võtsin väga suure huviga kätte, et kuidagi Iisraeli ja sealsed kandi maade raamatud on väga huvitavad. See hõng on kuidagi sarnane, mis on Iisraelis, küllab ka Patmosel, kus ma küll ise kahjuks ei ole veel käinud. Aga mis on sind pannud kirjutama lausa kaks raamatut Patmosest?
Põhjus on võib-olla see, et ma ei tea miks, aga minul on see maailma lõpu temaatika kristliku tee algusest peale kuidagi omane. Ja millal mu kristlik tee algas? No kusagil 80. keskel. Ma tegelesin filosoofiaga, lugesin igasuguseid raamatuid filosoofide kohta ja filosoofia kohta kusagil 82. kuni 85-6 niimoodi. Ja siis juba niimoodi 1985 ma lugesin igatahes kristlike raamatuid. Teiste seas oli niisugune raamat usuõpetuse õpik Ülimusk, mille autoriks on Artur Sammer, Kaarli koguduse õpetaja, kes uppus sinna Soome lahte 1944. Aastal põgenemisel. Aga see samane raamat on alla laaditav Tartu Ülikooli nendest internetisüsteemidest täiesti tasuta ja tervikuna PDF-ina. Nii et ausalt öeldes seda võib siia maani lugeda. Nii samuti nagu sealt samast kohast on alla laaditav Friedrich Höningeri ristikoguduse ajalugu, mis jälle taas on soovitav, sest ajalugu on ju sama, pilk natukene erineb, aga just see erinev pilk näitab midagi sellist meie enda kohta, mida me ilma võrdlemata ei näe. Ja samal perioodil sattusid mulle kätte adventkoguduse käsikirjal igasugused teosed. Mingi oli veel, mille ma kirjutusmasinal ümber trükkisin, aga nüüd teda mul enam ei ole. Ma ei tea, kus ma teda levitanud olen omal ajal. Aatomisajand ja selle lõpp, kus autor, ma ei tea, kes autor on, autorit ei olnud antud, rääkis seda, mis moodi me läheme vastu ajastu lõpule, Kristus tuleb tagasi ja viimne kohus ja kõik niisugused asjad. Ja kui ma ise filosoofia juurest jõudsin piibli juurde, siis ikkagi uus testament kõigepealt ja ma mäletan, kui ma jõudsin Matteuse evangeeliumi 24. peatükini, kus on tulevased õnnetused ja hädad, kõik see hävituse koletis ja kui keegi on käima peal, siis häda sellele ja kõik need päike ja kuu lähevad pimedaks ja kõik need lood taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis pilt, mis niimoodi välja ilmus mu silme ette, sarnanes just meie nende võimalustega, mida tuumasõda näis pakkuvat. Ja ikkagi kerkisid küsimused, kus Jeesus niukest asja teadis. Lugesin edasi ja Johannes evangeeliumis, siis ma mäletan oma ette, kuidagi ütlesin Johannest juba lugedes või läbi saades, et jaa, Jeesus oli suur müstik. Ja kuidagi jõudsin aru saamani, et eks ole mõelgim kristlased sellele, Jeesus on targem kui meie. Ja seda Rooma katoliku kiriku endine õpetusameti ülem Gerhard Müller ka kusagil, või oli see keegi teine, ütles, kritiseeris kedagi liberaalse suuna meest, ütles, et nad peavad ennast Jeesusest targemaks. Ja selle üle tasub mõelda, kui meie oleme Jeesusest targemad, siis me ju teda ei austa ikkagi tegelikult jumalikuna, vaid see jääb meile niisuguseks vormiliseks täiteks, formaalseks. Ja see ei ole õige. Aga nüüd, kui Jeesus on meist targem, siis olgu peale, ta evib ka inimlike tingimusi, mil tema räägib. Kas ta inimesena mõtles selle peale, et maa tiirleb ümber päikese ja peale maa on olemas veel Pluto ja Neptun ja mis palja silmaga ei paista kuidagi. Võib kahelda, kuigi me ei tea niisuguseid asju, aga võib kahelda, võib arvata, et ta ikkagi suhe Jumalaga säilis tal, mis tal aegad alguses peale on olemas, see säilis inimlikes tingimustes nii, et inimpoolena ta ei pruukinud informatiivses mõttes kõik asju teada. Aga Jumala elus tajudes ja inimesele väljendades põhikonstitutsioon, mis ta meil ütleb ilmutuses, on ju ikkagi sama, mis praegu. Kõik, mis puudutab inimese elu ja inimese eetilisi külgi ja kuidas meil uskuda või armastada tuleb, Jeesuse kommentaarid on ületamatud. Me ei saa kuidagi moodi ennast targemaks pidada ja neid ümber teha. Ma olen kuulnud, et keegi ütles Johannese kohta, et oma kirjas ei tunnista veel armastust täiesti, vaid tal on juures veel mingeid asju, mis on pidi olema viltu. Nii et vabandust väga, kui meie teame paremini kui Jeesuse lemmikapostel Johannes, kuidas kristlik armastus kommenteerida, siis tasub tõsiselt mõelda, kas me usume enam ikka Jeesusesse. Ja kui me nüüd ikkagi usume, siis tema tuleviku ettekuulutustel on oma kaal. Sellest ei saa mööda. Näiteks üks adventisti teoloog väitis ka sellist asja, et Johannese ilmutusraamat on veel olulisem kui evangeeliumid, sest seda ütleb Jeesus kõige lõpus veel pärast oma maist elu taevast. Ma mõtlesin seda läbi ja jõudsin järeldusele, et teatud mõttes on see õigem, aga teatud mõttes mitte. Selles mõttes, et seda ütleb Jeesus taevast ja mitte otseselt nagu maa peal kõndides ta ei ilmu, vaid ta ilmub nägemuses ja siin ilmutusraamatusele tulevad juurde nägemuse elementid, mis on ühtlasi ka sümboolsed. Et kuna sümboolne element on suurem kui maa peal kõneleva Jeesus oma, siis ilmselt on öeldud evangeeliumide sõnale täienduseks, aga ei saa öelda, et oleks täpsem kui evangeeliumid. Need ikkagi koos peavad mängima ja evangeelium on ikkagi kõige mõõdupuu. No niisugused asju vaadates olen ma jäänud ikka selle juurde, et maailma lõpp tuleb, ütleme nii, maakeeli või ajastu lõpp või kuidas me seda mõistame. Mingi lõpp tuleb, mingi uus tasand avaneb, hinnangu andmine ehk kohus toimub, kuidas täpselt ei tea, Jeesus ka ei teadnud maa peal, alt isa taevas teab seda. Aga ilmutusraamatu alguses on sõnad, et õnnis on see, kes loeb seda raamatut, see tähendab, meid õhutatakse lugema seda, mitte seda teemat kõrvale panema. Sest kui me ei tegelegi taevast asjadega üldse, vaid maist asjadega, siis me olemegi siin, kus me praegu oleme. Kirik tegeleb valdavalt maist asjadega. Kristlased on seotud kogu aeg igasuguste üürituste korraldamistega ja ilusad koontserdid kõik. Võibolla see on möödapääsmatu, aga me peame aru andma, mis me teeme. Meid on kutsutud ikkagi olla tee peal taevasse, kirik näitab teed taevasse. Kiriku kaudu tuleb sõnum, kuidas surmaga hakkama saada. Ja niisugused teemad kõik. Ja ma märkan kristlaskonnas, et kuidagi ei taheta lõputeemaga üldse tegelda, üldse ei taheta sellele mõelda.
Võibolla on see põhjus ka selles, et me ei taha ju eksida, sest selle teema peal on palju salapära ja tõlgendamise võimalusi, me ei taha eksida.
Jaa, kindlasti on see üks põhjus, aga teisest küljest ilmutusraamat ütleb, et õnnis on see, kes loeb seda. See tähendab, Paulus ütleb oma Kolossa kirja kolmanda peatükki alguses, et kui te nüüd koos Kristusega olete üles tõustud, siis ärge mõelge sellele, mis on maa peal, vaid mõelge sellele, mis on taevas. Meie kodumaa on taevas, meie huvi on Jumalat armastada, Jumala lähedal olla, taeva poole vaadata. Usu inimesed on läbi aegade taevast asjadega tegelnud, kuigi kõik võivad eksida. Pigem nagu eksimise vältimiseks on see moment, et ära jää rippuma oma tõlgenduste juurde. Aga kõik tõlgendused ütlevad sulle midagi ja aitavad edasi sellel teel. Ja sellepärast nagu on mul ka huvi olnud ilmutusraamatu vastu igasuguste muude prohvetlike ja apokalüptiliste kuulutuste suhtes lõpuaegade kohta ja uue maailma kohta. ja sellepärast ma olen sellega tegelenud. Ja kui ma nüüd sellele küsimusele lõpuks siis vastama hakkan, et miks kaks raamatut, siis esimest raamatut kirjutades, nägin, et seda osteti muidugi palju, nüüd on ta läbi müüdud, mõne üksiku koha peal on veel mõni üksik eksemplar, mis ei ole registreeritud, nii et internetis seda ei leia, aga kusagilt võib saada. Piibliseltsis vist on, Logose kaupluses võibolla on, Tartu Pauluses ma ei tea. Nii et see vana eksemplar, mis 2016 ilmus, see on läbi müüdud, inimeste huvi on olnud ja mul samal ajal jäi tiksuma see tematika seoses Danieli raamatuga, ka muude kohtadega piiblis, et peaks kirjutama midagi lisaks. Ja nii kaua ma neid asju mõtlesin ja jupiti nende teemadega tegelesin, muude asjadega tegelemise kõrvalt, kuni lõpuks koorus välja pilt, et aga see kõik on ju selgemini lühemalt ja täpsemalt esitatav nii, et ma teen sellest Patmose raamatust uue väljaande, ja nii et üks raamat ei söö teist välja, aga mõlemal on omad plussid. Ja omad miinused, noh nii ei tahaks öelda, aga ütleme siis nii, et suurema vanema raamatu pluss on see, et seal on igasugust lisamaterjali ja avardavaid esitusi, siis uuem raamat on lihtsam, teemad on veel kord läbi mõeldud, kommentaarid on läinud minu meelest täpsemaks ja need aspektid seoses Danieli raamatu ja muude ettekuulutustega, mis mul nagu trükkimata siiamaani olid, need on ka nüüd trükitud. Nii et üldiselt ma arvan, et see temaatika on mul ka ammendatud, kuigi et aja jooksul võib ütleme mingi artikli jagu midagi koguneda.
Igal juhul on need raamatud kõnekad ja ega neid niisama ei ole ostetud. Kui ma ise võtsin kätte näiteks selle raamatu Patmos, Johannese ilmutusraamat ja meie tänapäeval ja mõnda aega olin seda lugenud, ma avastasin, et sa räägid küll Patmosest, aga enamik juttu on siiski Johannesest ja tema ilmutustest, mis viis mind järgmisele mõttele, et no loomulikult Patmos on ju meile tänapäeva kristlastele oluline just eelkõige Johannese ilmutusraamatu tõttu. Aga ütle Aarne, olles seal käinud nüüd üsna mitu korda, kas Patmosest, kui Johannes ei oleks sinna saadetud, ta ei oleks seal seda ilmutust saanud, kas Patmos oleks üldse kristlastele kuidagi oluline, kui seda kõike ei oleks seal juhtunud?
Ei oleks. Patmosele minek on nüüd niimoodi, et ma võinki natuke saarest rääkida. Ütleme, kõige lihtsam on sinna minna lennates mingist suurest linnast läbi, kas Ateenast või Istanbulist või Tessaloonikist, sõita väikse lennukiga edasi lähisaartele, Saamosele või Leerosele. Ja Saamos on nüüd natuke suurem saar ja Patmosest päris tublisti suurem saar. Patmose suurus on nagu kaks naissaart või kaks kihnut. Plus siis see, et ta mägine, sealt tuleb üks, võibolla veel üks sama palju juurde, kuna territooriumi mahub rohkem kui on kõrgendikud. Seal lennu välja ei ole. Ja kui vaadata, seal kõrval on veel üks selline saar nagu Lipsi või nagu nemad vist hääldavad Lipsi või ütles üks kreeklane, kui pisike saareke, siis seal on kõik olemas, kiirikukesed mõned ja poed ja kõik laeva sadam, lennuvälja ei ole, aga ega seal keegi ei käi, sest seal on, sest need Kreeka saari on päris mitmeid ja kui ühte kohta lähed, siis peab olema selleks mingi põhjus. Kui tahetakse mereranda, siis Kossi saarel on suur mererand, kui tahetakse midagi põnevat vaadata, siis Santorinil või Tiira saarel käiakse kaemas või käiakse suuremal saarel Kreetal. Patmos ei oleks mitte midagi, kui ei oleks Johannese ilmutusraamatut. See saar on tõesti väike, aga Johannese ilmutusraamat on niivõrd oluline olnud, et see väljend, et iga ühel on oma isiklik Patmos. See väljend on ka olnud tuntud.
Räägi sellest rohkem ja teine mõte veel, mida sa mitu korda siin raamatus ütled on, miks öeldakse Patmose kohta, et see on Egeuse Jeruusalem?
Isiklik Patmos tähendab seda, et mingi otsustav hetk, kui sulle midagi otsustavat ilmutatakse, võibolla koguni pöördumishetk. See on variatsioonidega väljend, aga ta viitab millelegi otsustavale. Kui vaadata nüüd Johannese elu, siis me ei tea tõesti täpselt, kuidas Johannese tekstid kirja pandi. Vana pärimus ütleb, et tal oli sekretariks Prohoros või Prokoros. See on üks seitsemest diakonist apostlite tegude kuuendas peatükis. väga loogiline igatahes, sest kreekakeelsetele juutidele Jerusalemas pandi 7 diakonit, kes olid siis kreekakeelsed inimesed. Kui Prokoros, üks nendest, oskas paremini kreekakeelt kui Johannes ja oli suuteline kirja panema tekste, siis on see igatahes loogiline. Ja võib näha ikoone, kuidas Johannes räägib ja Prokoros, venekeeles Prohor, tuleb sellest sõnast, tema kirjutab siis neid, noormes kirjutab. Aga kas nüüd see oli aastal 95 peale Kristust, seal kandis umbes ütleme, nii nagu on arvestatud, või oli see varem oppis, nagu on ka oletatud ja vähem küll, aga mitte alusetult on kaalutud võimalust. Kas evangeelium oli juba välja antud, kas kirjad olid juba kirjutatud Johannesel? Ja miks need stiil erineb, kas oli erinev sekretär, kes kirja pani, või oli erinev temaatika, kui Johannes evangeelium ja kirjad on sellised, kus Johannes meenutab nagu toimunut Jeesusega evangeeliumis ja kui ta kirjutab oma tuttavatele kirju, siis ta meenutab nendega varem juhtunut, siis ilmutusraamat on teissugune, seal avatakse tulevik. Ja taevased tingimused, mis tähendab seda ühtlasi, et tuleb väga palju uusi sõnu ja väljendeid ja teine stiil. Et mis järjekorras need täpselt niimoodi kirjutati, seda me ei tea, aga ilmselt ilmutusraamatu ilmutus on olnud Johannesele endale väga, väga tähelepanu väärne ja see tõstab seda tema isikliku patmosena seda saart esile ja ta ütleb ise kohe oma esimeses peatükis, mina Johannes olin patmosel saarel nimega patmos. Et kuna see on siis viimane paik, millega lõpeb piibli ilmutus, kui me mõtleme sellele, et Jumal hakkas ilmustust pihta juba Abrahami kutsus sealt Mesopotaamiast, Moosese kutsus Egiptusest, koonduti kokku pühale maale Iisraelisse, ja nüüd veel evangeeliumid on koostatud, apostlite kirjad on kirjutatud, Pauluse kirju koondatakse, levitatakse, samuti Peetrus omi, Johannes omad ka läksid teele, pandi posti ja adressaadid said kätte. Ja nüüd ilmutus lõpeb ära, pealtnägijad on oma tekste kirja saanud panna, ilmutusraamat Patmosel on viimane tekst, mis antakse pealtnägijale ja satub ühtlasi piiblisse, piibli viimaseks raamatuks. Nii et Egeuse Jerusalemmas, nagu vahel nimetatakse, on öeldud ka Egeuse Siinai või Vahemere Siinai või väljendeid on mitmeid. Ehk Patmose saarel, seal lõpeb see piibli kirjutamine, ütleme nii, et see tõstab juba teile esile.
Kui ka tänapäeval palverändur läheb Jerusalemma või võime ette kujutada, kuidas Jeesus õpilased käisid Jerusalemmas. See on selles mõttes nagu Paabel, seal on väga palju rahvast, kes on igalt poolt kokku tulnud, seal on kuidagi hästi tihe see vaimu õhkond. Aga kui sa oled saarel, esiteks sinna sa pead eriliselt sattuma. See ei ole, et ma ei tea, hüppad jalgratta selga ja sõidad sinna või tuled oma looma seljas, et sinna sa pead tulema mingi veeliikuriga, siis ma arvan, küllab tollel ajalgi ikka laevadega sõideti sinna paatidega. Ja kas pole see nii, et kui Johannese ilmutusraamat oli nii-öelda viimane, mis piiblikaanonisse sai ja pealt nägijad ilmutati Johannesele, kas täna päevalgi, kui minna sinna saarele avatud südamega, kas on ka midagi tunda seda ilmutuse õhkkonda või, sest ma kujutan ette, et inimesed, kes teadlikult sinna tulevad, nad tulevadki ikkagi Johannese ilmutusraamatut mõttes pidades, mitte niisama.
Üldiselt küll, kuiget mitte eranditult. On üks huvitav detail, üks inimene, kes oli kaasas, tema kohtus oma kunagise koolikaaslasega või kellegagi ja see tuli jutuks, et kus sa lähed reisile Patmosele. Koolikaaslane oli väga õllatunud. Mis asja? Mina arvasin, et ainult meie perekond käib Patmosel. Ja siis nad vestlesid edasi, et, kus, et mis ta seal Patmosel teeb, siis küsib ja ütleb, et noh, seal on see Johannes ilmutusraamatus. Mis asja küsib sõbranna uuesti? Ta pole kuulnudki. Ta käib juba mitmedat korda Patmosel, pole Johannesest ja ka ilmutusest mitte midagi kuulnud.
Kuidas see võimalik on?
Ja täpselt nii küsiski see samane inimene siis ka ja tema ütles, et nemad vaatasid järgi, et saada sellist tegevuse meresaart või kreekasaart, kus on vähe rahvast. Ja samal ajal normaalsed nõuete kohased hotellid ja miljöö. Ja nii ongi Patmosel. Ja kuna lennuk ei käi otse, siis sinna lähevad need, kes sinna spetsiaalselt minna tahavad. Ühesõnaga enamikus Johannesega seotult. Vähemikus siis ka neid, kes tahavad lihtsalt üksikud paika. Ja seal on kõik see. Seal on korralik vahemere miljöö. Seal on korralik taristu hotellides ja niisugune vähe rahvast. Turiste palverendureid on, aga vähe selles mõttes, et saarel on püsielanikond nõks üle 3000 ja kui tulevad need külastajad kõik, siis arvatakse, et korraga võib olla noh, mitu tuhat juurde, ikka 10 000 võib olla korraga seal saarel. Umbes nii suvel või mingi sellel külastamisperioodil just. Ja saar on ikkagi tõesti jah, niisugune Johannes austamise keskus muuseas, sest Johannes on maetud Efesosse. Ma olen korra käinud seal ja Efesos mingi kiriku altari all kuskil olevat tahud, miks sinna täpselt ei kujunenud austamispaika on isegi raske öelda, võibolla sellepärast, et Efesos jäi kuidagi kõrvale. Sel ajal, kui Roomas käies, võin vahemärkusega ka öelda, et kui pühalt maalt edasi minna Rooma, siis Rooma ei ole sugugi paavstilinn. Rooma on Peetruse ja Pauluse ja algkristlaste ja keskajakristlaste ja paljude seoste linn, mis ühendab püha maaga ja siis muidugi ka paavstilinn. Paavst on seal sentraalne Vatikani, see hoiab kogu katoliku maailma koos. Aga Efesusega juhtus nii, et seal oli Johannes ja suri ilmselt Efesuses ja maeti ka Efesusse, et Efesuse linna sadam hakkas kinni mattuma liiva ja sadam oli raskesti kasutatav ja väike Aasia lääneranniku suur linn Efesus hakkas oma juhtivat kohta üle andma naaberlinnale Smürnale ehk Izmirile. See on samuti väga vanalinn. Seal oli ju kunagi Homeros pärimuse kohaselt. Efesosest lõunas on Miletos. Seal algas pihta kreeka filosoofia. Efesoses elas Herakleitos, kreeka filosoof, kes kasutas logose mõistet. Ja ainsana piibli autorites kasutab logose mõistet Johannes, kes kirjutab Efesoses ja kasutab seda nüüd Jeesuse kohta, mitte filosoofilise terminina üksnes. Kuidagi see asi hajus laiali, Efesose asemel läks sentraalseks hoopis põhjapool asuv Bütsantsion, kui Konstantinus sinna viis oma pealinna ja tekkis Konstantinoopol, siis võiks umbes osutada, et Efesose sentraalne positsioon tolle kultuuri ja kõigega kolis põhja. Haud jäi linna kirikusse, mille sadamatus liiva. Ja kuidagi selle juures siis tähelepanu keskmesse jäi hoopis Patmos ja ka mitte kohe, sest esimesed fikseeritavad jäljed siiski olen lugenud ühest raamatust, et seal Johannese kloostris mäe tipus, mis rajati 1000 aastat tagasi, aastal 1088. Kristotuulos rajas selle, munk Kristotuulos selle rajas, sai Bütsantsi keisrilt, sai kohe, see pulla on seal kloostris olemas, kus keisri käskiri, kus selle ehitamine. Ja seal hakati ehitama kindlus kloostrina, kuna mereröövlid rüüstasid saart ja saadi varjul käia. Siis ühest raamatust oli näinud viidet, et seal kloostri kiriku mingisuguses kohas on näha graffitid või midagi taolist, mis pärinevad 4. sajandi väikesest kirikust. Ma ei ole mujal kusagi sellist infot saanud kui ühest raamatust ja sinna kirikusse me praegu sinna taha sisse, nii et ma ei osanud teda kusagilt otsida seekord näiteks. Nii et igatahes on halvasti fikseeritud see, mis moodi varem seda paika kasutati. Alles siis, kui Kristo Tuulos aastal 1088 Johannese kloostri ehitamist alustas seal üleval, siis ja tehti esimestel aastakümnetel see valmis, sellest ajast peale on fikseeritud pärimused. Samuti ilmutuskoobas, kus seda ilmutati, kus juures ei tea ju ka seda, kas Johannese ilmutusraamat anti korraga või antide osade kaupa on oletatud, et ilmutus algas seal koopas ja jätkus pärast ka mujal on isegi nii mõeldud, et kuidas ilmutust kirja pandi, kuidas jõuti seda kirja panna, kus need pliiatsid ja paberid võtta oli, et ikkagi, kui ta sai koopas ilmutuse, siis sinna on tehtud küll, sinna koopasse on tehtud küll niisugune kirjutamisalus, kus Prohoros olevad kirjutanud kõik. Selles võib natuke juba kahelda ja pidada seda näitlikustamiseks, sest kui ta seal parajasti oli või siis kujutada ette, et jumalik ette nägelikus laskis just Prohorosel ütleme map kaenlas ja pliiats laskus kohale tulla ja nii pea kui tal ilmutati rääkima hakkas, nii kohe kirjutas. Aga noh, see on muidugi noh, nii võib ju kujutleda, kes tahab, aga see ei ole väga tõenäoline, sest see peab ikka tohutu roll olema siis ja kuidas sa kirjutama hakkad, see trükki tähtedega maalima, et ikkagi kõneleja, kes sellest rääkis ja kirjuta, kes kirja pani, sellel läks kirja panemise puhul teatav aeg. Ja kuna sisu oli keeruline, siis on trükki vigu täis muideks. Kuna Johannes rääkis oma ilmutusest, ilmselt ta kõneles kiiremini, kui kirjutaja jõudis ja siis kirjutaja hakkas vigu tegema sisse, nii nagu meie teeme, kui me kiiresti loengul kirjutame üles, mida meile räägitakse. Et nii on oletatud, ega ei oska selle kohta ka midagi öelda. Et niisugused lood nende sellega on ja see on see, et sellised tähelepanuväärsed sündmused just seal on toimunud, siis see tõttu on Patmos tänapäeval Johannese austamise keskus. Mitte kusagil mujal ma ei ole näinud Johannese, kahte tüüpilist Johannese ikooni. Üks on Johannes teoloog ise, ehk evangelist Johannes, ja teine on selline ikoon, kus Johannes püsti räägib ja Prohoros istudes kirjutab. Nii et need kaks ikooni, mis on, mida saab Patmoselt osta igalt poolt, ma ei näinud mitte üheski kohas Ateenas. Ma spetsiaalselt vaatasin, kui ma äsku, üks see kord ei käinud Ateenas, üks varasem kord, mulle meenus, et ma pidin vaatama, et kas Ateenas saab neid ikoonosta. Ei, mitte ühes kohas, mitte ühes ikoonipoes ma ei näinud Johannese ikoone. Nii et juba sellepärast, et see on Johannes austamiskeskus, sellepärast, et seal on väga ilus vahemereline miljöö, millest ma võin veel täpsemalt rääkida, juba sellepärast tasub seda saart külastada.
tänases saates on Arne Hiob külas, et rääkida oma kahest Patmosest kõnelevast raamatust. Ja nagu saate esimeses pooles oli juttu, ei saa rääkida Patmosest ilma rääkimata Johannesest ja tema ilmutusraamatust. Mulle meenub Iisraelis oldud ajast see, et see messiaanlik kogudus, kus ma sabati ajal käisin, seal oli kaks pastorit, kaks venda, kes aegajalt kumbki neist korra või paar aastas läksid Patmosele teatavaks ajaks, et võtta aega palveks Jumala otsimiseks. Ja ma mäletan, et toona ma mõtlesin, et no jah, et Patmos on ju siit vaadates, ehk Jeruusalemmast vaadates üsnagi lähedal, lähemal kui me siit Eestist vaatame. Millegi pärast soovisid just need vennad valida Patmose selleks kohaks, kus käia Jumalat otsimas. Kas Patmosel palverännakul käies on midagi ka sellist teistsugust, kui näiteks Iisraelis käia? Kas see näiteks mängib rolli, et Patmosel võib-olla on vähem inimesi või kas seal on selliseid häid kohti, kus üksinda eralduses olla, Jumalat otsida? Iisraelis selliseid kohti võib-olla isegi alati ei leia.
Jah, niisugust asjade puhul on väga tähtis, et midagi väga tahetakse. Ja küsimusele tuleb vastata üldiselt jaatavalt ja ma kohe selgitan, mis puudutab sellistesse paikadesse Patmosel. Et minu enda Iisraeli reisid, mis nüüd 29 gruppi mul sai nüüd täis, 30-31 peaksid tulema varsti. Minu enda Iisraeli reisid on nagu kujunenud selliseks, et ma tahan anda inimestele selle esimese põhitutvuse sellele maale. Ja olen mõelnud, et nii kaua pean, kui rahvas tuleb, tervis ja olukord lubavad. Ja siiamaani on mõlemad olnud. Aga edasi ma kuulen, et üks ja teine ja kolmas on teinud Iisraeli reise ilma minuta. Mõni on näidanud lennujaamas mulle minu enda raamatut, et näe, seda on kasutanud. Mul hea meel. Nii peabki, tuleb teha edasi. Et Iisraelis tasub käia alguses kellegagi, kes teab. Mina käisin ka kellegagi, kes teadis enne mind. Ja sama asi on Patmosega, et mõeldes sellele, kuidas mõned inimesed on juba mitmendat korda Patmosel. Mõeldes sellele, kuidas Andres Uibo, kes oli seekord oma abikaasaga kaasas, omaette, mitte meie grupiga, ta on enne ka käinud. Neil oli veel omade arvestustega ja kohtusid mitmete inimestega. Kreeklased ise käivad, üks käis Ateenast, teine vist tuli Konstantinoopolist, Istanbulist. Igal aastal käivad suvel Patmosel, siin on ometi normaalne elu, mitte niuke linnamöll nagu Ateenas või Konstantinoopolis.
Või Jeruusalemmas.
Hea, kui käia seal korra ühe grupiga ära ja kui meeldib, võib jääda käima iga suvi näiteks nädalaega või kaks või kuidas keegi tahab. On võimalik tutvuda olukorraga, seal on võimalik laenutada autosid, 35 eurot päev oli see kord, pluss siis bensiini maksid ise. Kui sa oled neljakesi autos ja maksad 35 eurot või viiekesi, siis on 7 eurot nägu, bensi juurde 10 eurot nägu, eks ole. Ja siis on võimalik laenutada mootorollereid ja elektrijalgrattaid. Nii et tegelikult sa saad igasugused nurgatagused läbi sõita. Ja ütleme, põhikohad on saarel niimoodi, et on üks suur mägi, kus otsas on Johannese klooster. See paistab nagu kindlus. See on ainus selline Kreeka klooster, mis on kindlusklooster mäe otsas, nagu nad ütlevad. Ilmutuskoobas, kus ilmutus anti, ei ole seal sees, vaid see on hoopis mäe nõlval. Teel sinna. Liinibuss käib regulaarselt väga hästi korraldatud. Bussipeatused on niimoodi, et sa saad taksot kutsuda, väga hästi korraldanud taksot. Taksosõit on kümnekas. Ja et saad hakkama, kui sul vaja on. Tavaliselt bussisõit on 1,80 oli nüüd. Ja buss teeb peatusi, apokalipsi. Apokalipsi tähendab, et selles peatuses tuleb maha minna, siis saad koopasse. Üles lähed on Hora linn on niisugune väikene valge linn, mis on ümber kloostri. See on pütsantsi aegne, pütsantsi aegse arhitektuuri pärl, ütlevad raamatud ja see on nagu niisugune, mulle meenutab algkristlust lausa. Seal on 40 kirikut pisikses linnakeses, kus elab mõnisad inimest ja need kirikud on toa suurused, mõni natuke suurem, mõni tõesti toa suurune ja siis sa käid seal siesta aeg, kus on kõik normaalsed inimesed on majades ja sa käid oma inimestega või üksi jalutad seal ringi, vaatad sisse sinna tänna. Ja siis õhtupoole tehakse restoranid jälle lahti niimoodi kõik, millised vaated seal on, milline mineviku hõng, milline eraldatus kaupmehe maja, kus on 17 sajandist peale tegutsenud inimese asju seal sees vaadata kaeda. Ja siis kõrval paistab veel kõrgem mäetipp, kus otsas on Eelia klooster. Eelia klooster on niimoodi, et seal ei ela praegu keegi ja vist käiaks ainult teenistust peetakse vist kaks korda aastas või niimoodi. Aga sinna juurde saab autoga sõites, eraautoga, jalgsi minnes või elektrijalgrattaga. Kõiki variante meie gruppi inimesed kasutasid. Kes on välejalgse, käis jalgsi ära. Kes sõitis mõnel muul viisil, läks teisel moel. Mina olen korra käid autoga. Ma nii välejalg ei ole. Ja kus juures keegi, mitte meie gruppist, vaid vist mujalt, keegi olevat mingi kivi alt isegi võtme üles leidnud ja käinud sees. Nüüd asja muidugi ei tohi teha, aga noh, nemad käisid siis. Ükskord bussijuht või see oli reisivirma omanik ise vist ka, tema näitas meile oma väikest kabelit all orus jõekese ääres või ojakese ääres, et seal on igamesi vägevaid paikalt, tuleb tutvust teha. Kõigepealt tuleb käia kellega, tulge kaasa patmusele, kui me läheme. Tiit reisid korraldavad, vaid käime vaatame üle, kui meeldib, saad hakata ise käima. Lähete sinna firmasse, kus masinaid üritakse, laenata endale auto või, mis ta, või motorroller või mis tahes, jalgrata. Uurite, küsite inglis keeles, kust saab tuba üürida. Vaatate mõnes hotellis endale toa, siit panete kinni juba, see on ju ka võimalik. Ja super käimine. Otsite ise endale nurgataguse kuskil, kus siis ükskord võib minna näiteks hotellis ja siis tutvuda maaga veel, vaadata, kus mõni nurgataga mingi väikene hütikene on ja siis sinna taotleda midagi saada on võimalik. Kuidas keegi soovib? Meie inimesed kohtusid põhja poole minnes, kus on niisugune suurem rand, kus ujumas käisime, natuke suurem rand, muidu olid randa ja ujumiskoht on igal pool lähedal. Ja siis seal elas keegi bulgaarlane, vist oli mingisuguses väikses kiitas, mingi väike kabelikene ja tal oli vist koer või mis loom tal seal oli, ma ei mäleta. Mina ei kandi, see mul räägiti. Siis inimene, kes ka kokku leppel oli tulnud sinna, ma ei tea, kuuks paariks elama niimoodi, erakuna. Ja neid võimalusi on, kes otsib, see leiab, kes ja otsib see, kes tahab. Et Patmosel on võimalik ainult, et tuleb hakata käima.
Raamatutund.
Arne, sina oled nüüd käinud mitmeid kordi Patmosel. Ütle, kui sa sinna lähed, kas on sulle ka midagi uut iga reisiga või käid sa ainult need vanad tuttavad kohad läbi, aga kas on nendel reisidel lisaks sellele vanale heale äratundmisrõõmule ka midagi uut sinu jaoks?
Noh, kui ma lähen Tallinna Jaani kirikusse, kus ma olen 30 aastat olnud, kas on midagi uut? Kui ei ole, siis enam ei lähe. Nii ju keegi ei mõtle. Kas ma lähen pereraadiosse, kus ma olen juba korduvalt käinud? Kui uut ei ole, enam ei lähe.
Sa kiusad mind, Arne.
Kius on ehk parem proovile, nii nagu see sõna tähendab. Et noh, eks see uue küsimus ole. Rutiin hakkab kõigile kuidagi ajude pihta. Aga ma ei ütleks seda Patmose kohta. Just samat moodi. Me käime ju paljudes kohtades korduvalt. Ja kui meile mõni paik hakkab meeldima ja kristlasele võib hakata püha paigat või hakata meeldima, püha maa, ka Rooma muuseas. Rooma ei ole ainult paavst. Paavst on väga tähtis tegelane Roomas, aga mitte ainult tema. Roomas on väga palju vägevaid asju ja Patmos on niimoodi just võrreldes nende kärarikka Roomaga, kus on peaaegu jalgsi käidav püha maa Iisraeliga, mis on bussiga sõidetav igal pool üsna lihtsal viisil. Siis võrreldes sellega on Patmos niisugune jalgsi käimise paik, natuke bussi või eramasinaga sõitmise paik, rahulik olemise paik, kus palju ei käida ka vaadata. Me oleme tavaliselt olnud niimoodi, et hommikupoole vaatame paika, kolm hommikud käisime paikades, neljas hommik oli vaba hommik ja rohkem kui neli päeva niimoodi gruppiga minu meelest ei tasu olla, kui väiksem grupp. ja tahetaksegi rohkem mediteerida ja niimoodi olla, siis võib olla seal kuid loomulikult. Aga jaa, et niisugune see Patmose saal on.
Aitäh, et sa oled sellest rääkinud. Kui tuleks nüüd veel nende sinu raamatute juurde, mis Patmosest räägivad, 2016. aastal ilmunud raamat Patmos ja Hannese ilmutusraamat ja meie tänapäeval on tegelikult osa sinu raamatusarjast, kus on hetkel 3 raamatut. Esimene oli Pühast maast, teine Roomast ja 3. nüüd Patmoselt. Kas sellele sarjale on tulemas veel järge?
Vist mitte, on küsitud ka ja...
Aga Efesos ja Türgi paigad?
Türgi paikadega on selline lugu, mult on küsitud, et kas ei peaks käima ilmutusraamatu 7 linna läbi, kus Johannesel öeldakse, et kirjuta Smürna koguduse vanemale, Efese koguduse vanemale, koguduse inglile, kus juures need võivad olla koguduse vanemad, sest seda sõna kasutsid juudid sünagoogi eesseisjate kohta. Ja samuti, mis mõtet on kirjutada taeva inglitele, mis mõttega Jeesus ilmutab taeva inglite kaudu Johannesele, et kirjuta taeva inglitele. Need linnad on olemas ja seal saaks käia, aga no ma olen ikka ju praegu ametis, mul on 2,5 aastat on veel pensionini, kui 65-selt peaks tervist olema rännata, siis on vaba mõelda sellele, kus käia praegu ma pean arvestama ikka, et Jaani koguduses on ka, ma ei saa kogu aeg ära käia ainult. Ja sellepärast ei riski võtta midagi väga suuremad asju, et üks asi. Üks põhjus. Teine asi on see, et mulle tundub, et mul need suuremad reisigruppid on kujunenud kuidagi omaseks. Järelikult sõlub tõmbab. Järelikult inimesed annavad sidet, et tasus vaadata. Ja minu jaoks see tähendab kõik kristliku tööd selles mõttes, et me tegeleme ju päris asjadega. Jumal on päriselt olemas, siis kui me ei usu, on ka olemas, eks ole. Seepärast tasub kuskuda, et ta on olemas ka siis, kui me ei usu. Ja need paigad, kus ilmutus on antud, on ka siis olemas, kui me sest midagi ei tea, aga parem on teada seda kõike.
See on just kui oma, et evangeelium ikkagi nüüd teise nurga alt.
Just. Ja see on nagu selle nende reiside eesmärk mul. Ja kui need suured grupid funksioneerivad, siis ma ei ole hakanud muid versioone vaatama, aga mulle tundub, et see linnade läbi käimine, kui ma põgusalt mõelnud olen nendest asjadest, on väiksema gruppi reis. Ja mis põhjusel? Sellepärast, et kui võtta need ilmutusraamatu linnad ja muud Türgi vanad kristlikud linnad, need on varemete väljad. Ja kui sa sõidad ringi, üks päev on varemete väli, siis on järgmine varemete väli, siis on järgmine varemete väli. Kogu reis koosneb vahem varemete väljadest, et siis peab huvi tõstmiseks olema mingi muu element juures. Näiteks see element, et kõikel peetakse jutlust ja misat. Siis on midagi muud. Ja siis otsitakse veel spetsiaalselt midagi juurde, mis teeks asja kirevamaks. Aga kui sa lähed suure grupiga, inimesed, kes on osa enamasti on kirikuliigmed küll, mingist kirikust, väga palju erinevad kirikud käib kõike. Aga mõned on alles teel sinna poole, mõned on alles üldse otsinguradadel või niimoodi, et siis ainult kiviunniku juures käimine on vähe ja jumalteenistuste pidamine ausalt ma jõua. Kui ma pean kaasas vedama neid pikki riideid ja armulaua riistasid veel, mulle ma ei jõua kõigele mõelda ja siis ma pean ju hakkama veel vaatama, et kõik armulaual ei tuleks, sest ei tohi ju tulla. Nii nagu David Pooson ütleb oma ühes kõnes ilusti, et armulauale tulles vääritult võib surma saada ja tõsiselt. Siis nüüd üks juttu ma ei kuule enam üldse, aga ma mäletan 30 aastat tagasi oli väga üli tõsine küsimus, et ristimata inimene ei satuks armulauale. Sa võid ju saada kõva elektrilöögi piltlikult väljendades, kui sa lähed niimoodi nagu see ette ei ole nähtud Jumalaga suheda, sa kõigepealt ristitakse, siis saad püha õhtu sööma ajal, et kõigi niukste lisaasjadega hakata tegelema niukses üldises reisis, kus tuleb väga erinevad inimesi, käib mulle üle jõu ja võibolla saaks ka hakkama, aga tekib mõttekuse küsimus ja see võtaks tohutult aega hakata niukste asjadega jändama.
Pigem on huvitav kuulata selle koha vaimulikust ajaloost ja pidada pallus.
Just. Just nii, nii ta ongi. Isegi palvust ei pea alati sõltuvalt gruppist. Nüüd viimasel ajal on olnud just niisugused gruppe, tegelikult ka varem, kes on nagu ise tahtnud, et õhtul jäävad vestlusõhtud. Me peame ka vestlusõhtud üldiselt ja patmusel kindlasti peame. Et vestlusõhtul jäävad need inimesed, kes arvestavad õhtupalvusega ka väikesega, siis loeme palve ja lõpetame päeva. Et kui need ei oleks, siis mina palved peale ei suruks. Kui on ikkagi gruppis on valdavalt või juba teatud hulgal rahvast, kes keda palve väga võiks häirida, siis ma ei hakkaks tegema. Iga sundus ikkagi mõjub tõrjuvalt.
Sinu raamatutel on sageli pealkirjas või siis alapealkirjas see väljend ja meie tänapäeval.
No jah, tegelikult jah, seda mul on vist paaris kohas on, või, mitte just igal pool, aga ikkagi vist on. Jah. See ongi ju nii, et ega me ei käi ju vaatamas piibli paiku, et need kunagi olid ja enam ei ole, ei nad on praegu ka. Kui oleme Iisraelis Galileas nendes paikades, mida palverändur Egeeria kirjeldab 4. Sajandi lõpul ja see klapib piibliga, mis Johannes ja Matteus räägivad ja see klapib praeguse ümbrusega, siis see on sõnum. Ma olen näinud, kuidas inimesed jahmuvad. Ja kui sa käid niisugustel ilmutusraamatu radadel ja mõtled sellele, et see on ju öeldud meile, siis see ongi ju see, mis Jumal kõneleb ka praegu tollaste sündmuste kaudu, pühakirja kaudu ja otsesuhtes vaimu läbi kõneleb Jumal ka praegu meiega. Mul on olnud kombeks jääda grupist maha seal mingil päeval ja käia üksi piiblit lugema. Seal on üks pink ja sellest pingist panin pildi ka oma uude raamatusse niisugune koht, kus ma tavatsen piiblit lugeda. Johannese kirju, need on kiirelt loetavad. Johannes kirjutab nii lihtsalt ja selgelt. Ja Johannes on ortodoksi traditsioonis kannab austavat tiitlit teoloog. Patmose saarel ongi ainult ortodoksi kirik, mitte ükstigi muud kirikud seal ei ole. Ja seal on mitu kloostrit, on ka naiste kloostrit, kus me oleme käinud veel, sellest on üldse rääkimata, noh, võib paljust asjast rääkida. Ja Johannes teoloog, selline nimetus on Johannes H. Teologos, kreeka keeles seda on näha seal igal pool ikoonide peal. See väljendab siis seda, et teoloog, sõna suure tähega on see, kellel on nii hästi selged väljendamisoskust kui ka tohutu ilmutuskogemust. Nii et see Paulus pole mingi teoloog, seal üks taustavad tiitlid tal ei ole, ta on küll teoloog ja Kristus talle ilmus, aga siiski ta on kutsutud alles kusagilt poole pealt ja tema kirjad on keerulisemad, siis temale sellist nimetust ei ole sattunud õigusu traditsioonis, vaid Johannes. Selge jutt, väga täpselt väljendid Jeesuse ja Jumala kohta. Ja järgmiseks teoloogiks on, kolm teoloogi on ortodoksi traditsioonis. Teine on Grigorios Teologos, 4. Sajandist üks tolleaegne korüfee, mida praegu nagu vähem on isegi tuntud. Ja kolmas on tollel ajal, kui ilmutusraamatu saarele neid kloostrid rajati umbes aastalt 1000, elas Aatose Munga vabariigis. Siis ka rajati see maga sellel ajal, sellel perioodil rajati ka see Aatose Munga vabarik. Seal elas Siimeon uus teoloog, kes on tohutu suured valgusmüstilised kogemused, mida ka munkadel ja Aatose munkadel siiamaani leidub. Ja kreeklased ise on Patmose Johannese kloostrit võrrelnud Aatose kloostritega, et tema funktsioon oma olulisuselt on võrreldav. Püha mäe Aatose kloostritega. Ja nii ongi see, meie tänapäeval tähendab seda, üks naine küsis mul kunagi, ma olen sest loost küll korduvalt ka rääkinud siin ja seal, et kas pole nii, et õigeusu tekste lugedes nagu mingi kummaline valgus hakkab paistma. Ja mina ütlesin, et on küll mul minu meelest jah, ja küsisin ortodoksi preestrilt järgi ja preester ütles, et mitte ainult valgus, vaid ka magus maitse. Ja nii ongi, et seda Jumal on valgus, seda ortodoksid tõlgendavad ja kogevad otseselt, mitte piltlikult. Ja see Jumala valgus on Jumal tema energiates, ehk tema tegevustes. Jumala olemust me ei saa näha. Jumalat ei saa näha, tema olemust ei saa näha, aga Jumala tegevus saab näha. Ja tegevus, Jumal ise omas tegevuses on valgus, näeb valgusena välja. ja seda valgust on võimalik inimesel hakata nägema, kui ta oma iseloomult sarnaneb, hakkab sarnanema Jumalaga. See on siis, kui me hakkame Jumalat armastama, siis jumalikku armastust ja headust hakkab meisse ka suunduma ja me hakkame sarnanema Jumalaga oma loomult. Ja siis saab Jumal meil oma valgust kohe näidata, me hakkame tasavisi juba tekste lugedes ja nõustudes, me hakkame aimama seda nähtamatut valgust. Ja kui suhe läheb väga intensiivseks ja me puhastume seesmiselt, askees tuleb mängu, õigeusklikud räägivad, siis me võime seda mingitel kõrgetkedel seda valgust näha ka täiesti füüsiliselt. Mille suhtes on ilmselt munkadel ja mitte ainult munkadel, tõsistel inimestel olnud kogemusi, ja see kõik näitab meie tänapäeval. Ega siis Jeesus ei käinud sellepärast maa peal 2000 aastat tagasi, et tollal käis, see läks minema ja aitab küll, vaid sellepärast, et või et ta ükskord tuleb ja vahepeal mitte midagi juhtu. Ja see häiris kunagi fannide siiversit, et mis jamas on, et midagi muud need luterlased ei räägi, kui ainult, et näe piibel ja näe tuleb tagasi. Aga mis vahepeal saab? Et me võime sellest kriitikast võtta seda, see külg tuleb ortodoksidel ja katoliiklastel tugevamine esile, et vahepeal see on see, et sina pead ju selle teed otsima. Sina pead ju Jumalat armastama õppima ja tahtma Jumalaga sarnaneda headuselt ja sulle antakse ka nii nagu Jumal tahab, mitte nagu sa ise valid, vaid nagu tema omast tarkusest teab, antakse sulle ka väga võimsaid kogemusi, vaid see on meie tänapäeval.
Ja aitäh selle selgituse eest ja tõepoolest oleks ajaloo huvilistel inimestel ka niisama huvitav käia vaadata eriliste sündmuste toimumiskohta, aga see on ju kõik ka kirja pandud selleks, et meie tänasel päevalgi saaksime sellest osa, õpiksime sellest, kas pole Jumala riik ka huvitav, et see ei ole ainult ühtede faktide või ürikute lugemine, vaid ikkagi ka see vaim, kirjatäht ja vaim ja ütleme see müstika, nagu ka Uues Testamendis on erinevalt nimetatud saladuseks või mõned kogukonnad ütlevad salasus, müstika, et see on ka ikkagi lahutamatu osa.
Muidugi on lahutamatu osa, kuna see müstika nimetuse halb tähendus tuli idausundite müstika kaudu, et idausundi müstikat on levinud siin viimastel sajanditel, kuna igasugused läbi elamisi ja kogemusi võib igasugustel tüüpidel olla ka veel lisaks, et siis müsiline on üks niisugune kahtlane asi. Aga varemalt eriti ja 19. sajandil minu mõelest ka veel isegi luterluses räägiti usumüstikast ja see ei olnud halva tähendusega või ei pruukinud olla halva tähendusega. Et selles mõttes see müstika mõiste tähendab seda, et kohtumine Jumalaga on läinud hästi intensiivseks ja seal toimuvad mingisugused ilmingud. Kui see on kristliku usu ja selle kontekstis, siis ei ole mitte midagi halva või tead, vastupidi hea.
Ja küllap müstika on ka see, mida meil on sõnadega raske kirjeldada.
Ja loomulikult.
Et Hesekiel on proovinud, aga see näeb kummaline välja, kui püüda kõike seda kirjeldada, et inimkeel ei saa rääkida neid sõnu, et isegi Uues Testamendis on niimoodi mainitud, et räägitamatud asjad ja nii edasi.
Ja just Paulus, kui ta tõsteti kolmanda taevani.
Ja. Nii et see salapära ja pühadus ja selline rahulik kulgemine, Jumala kõnetused, et need kõik on ka tänapäeval seal Patmosel. Kui minna avatud südamega, palverändur saab sealt midagi.
Absoluutselt ja ikkagi see samane asi, et praktiliselt on niimoodi, et reisivirma kaudu korraldatud reis läheb natuke kallimaks. See on arusaadav, sest teised teevad suest töö ära. Ja reisivirma annab garantiid ja kõik asjad, samas lend ju maksab nagunii, hotellid maksavad nagunii, et kui ikkagi, kes tõsiselt tahab seal käima hakata näiteks. Ma tean inimesi, kes oleks hea meelega ostnud Jaani kogudusele sinna maja, no nii piltlikult väljendades, kui ainult oleks võimalik. Aga tasub käia kellegagi ära õppida niimoodi tundma ja edaspidi saab teha omad rehnungid, tuleb juba odavamalt ka. Nii et panna ise hotell kinni, sa tead juba kuhu minna, sa ei vaja kellegi abi enam, vaid käid ise need asjad.
Jah, aga seniks saab ühendust võtta Tiit reisidega ja...
Jah, kodulehelt on ühe kirjas, pühale maareisile on natuke vabu kohti veel ühele ja mai keskel Rooma soovitan tulla ja veel ei tea, mis jääb augustisse, septembrisse, järgmise aasta sügisesse loodetavasti jälle Iisrael, aga veel ei oska öelda, mis täpselt jääb.
Tänases saates oleme teinud juttu Patmosest ja... Johannese ilmutusraamatust. Meie käes on olnud Arne Hiobi kaks raamatut, Patmos, Johannese ilmutusraamat ja meie tänapäeval ilmunud aastal 2016 ning raamat Rõõmusõnum Patmoselt, mis on ilmunud aastal 2023. Johannes Esto kirjastusest saab neid samuti Jaani kirikust, kuigi see esimene Patmose raamat võib olla ehk antikvariaadist või veel piibliseltsist mõnest kohast võib veel leida. Aga aitäh, õpetaja Arne Hiob, et sa oled tulnud täna saatesse. Väga huvitav on olnud vahetada mõtteid. Soovime sulle ikkagi õnnistatud palverännakuid ja Jumala kõnetusi.
Aitäh, suur tänu!
Minu nimi on Margit Prantsus. Aitäh teile, head kuulajad! Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni!
Raamatutund.
Katalin.